Današnji evangelij je tako zelo čudovit, da se bomo prav ob njem ustavili in premišljevali o tem, kako pa je Jezus nam na poti našega življenja blizu, kakor je bil blizu tema dvema učencema, ki sta se žalostna odpravila iz Jeruzalema, kjer sta doživela največji poraz njunega življenja. Tisto, v kar sta upala, da bo prineslo rešitev, to je Jezus, je bilo na videz uničeno, poteptano in žalostna sta se vračala proti domu. Jezus se jima je približal in tako se je približal, da nista takoj vedela, da je Jezus, ni se dal preprosto spoznati. In tudi Jezus se nam v življenju približa velikokrat tako, brez da bi takoj vedeli, da gre za njega. Celo lahko bi rekli največkrat tako, v večini primerov tako. Le malokrat se v resnici zavemo, kako zelo blizu nam je Bog in kako nas v resnici spremlja po vseh poteh našega življenja. Morda smo tudi mi, takrat, ko smo ranljivi, ko smo žalostni, ko smo v žalovanju, kot sta bila te dva učenca, ko smo pobiti, morda smo takrat tudi mi bolj odprti za to, da sprejmemo nekega tujca, nekaj novega na svoji poti. In Jezus je najprej tisti, ki posluša njuno zgodbo, ima prisluhne. Pustil je torej, da sta izlila iz sebe vso svojo bolečino, povedala sta mu vse, kar se je zgodilo, prisluhnil jima je in je sprejemal to, kar sta govorila. In tako je tudi z Jezusom v našem življenju. Nam najprej prisluhne v naši situaciji, kjer smo pusti, da mu povemo vse. To, da ga nista spoznala in da sta kar dobršen del poti hodila, brez da bi se zavedala, kdo je ta, ki jo spremlja, pa nam odpira tudi premislek o tem, kako je Jezus sopotnik naših sodobnikov, ki se tudi velikokrat ne zavedajo, kako jim je Bog blizu, ki morda nikoli ne pridejo do tega, da bi rekli, ja, Jezus res hodi z menoj v življenju in jaz z njim, ki se te Jezusove navzočnosti ne zavedajo, pa vendarle hodijo z njim, hodijo po poti, Jezus je z njimi, čeprav so morda njihove oči za tisto bistveno in resnično, za Jezusovo identiteto še zakrite. Zato za nas to sporočilo tudi nosi ta evangelij, da lahko računamo, da Jezus resnično spremlja vsakega človeka. Saj bi bilo gotovo za Boga premalo, da bi se posvetil samo tistim, ki si tega želimo, ki smo temu zavestno odprti, ampak on želi pristopiti in pristopa k vsakemu človeku. Na to pa jima je začel razlagati. Torej, dva načina sta bila, da sta te dva učenca se zavedala, da je Jezus njima. To, da Jezus njima, je bilo torej dejstvo, da pa sta se tega zavedla, sta bila potrebna dva koraka. Prvi je bil, da sta razumela pisma in sicer ne kakor, da sta sama mogla priti do tega, da sta tuhtala, razmišljala in poglabljala, to sta delala prej, pa sta ugotovila, da ju je to potegnilo še v večjo žalost. Ampak, da je bil nekdo, ki ima je osvetljen z lučjo ustajenja, ta pisma tudi razložil. Zanimivo je, kako Jezus pravi, da je začel z Mojzesom in preroki temi ima razlagal vse, kar je o njem v vseh pismih. Ni torej govoril o tem, kako je Jezus napovedal sam svoje trpljenje, ampak se je skliceval na starodavna pisma. Torej, za nas je v tem sporočilo, da prav v vsem, kar beremo, lahko najdemo Jezusa in napoved njegovega prihoda med nas in njegovega življenja. Mi, kristjani, se večkrat na staro zavezo oziramo tako, oh ja, stara zaveza, to je samo trpljenje, muke, nasilje in tako naprej. In še nismo prišli do tega, kar je Jezus rekel, da je o njem veliko napisanega pri Mojzesu in v pismih. Če sami tega ne znamo videti, smo tudi še mi med tistimi učenci, s katerimi Jezus že hodi, pa vendar imajo še vedno zaprte, zastrte oči, da bi ga lahko videli tudi v tem. Torej, to je prvo, srečevanje s svetim pismom. Tu se za nas postavlja vprašanje, koliko je to res hrana mojega vsakdanjega duhovnega življenja, koliko se poglabljam, koliko vem, koliko prisluhnem, tudi sam. In pa v kakšnem okolju se srečujem s svetim pismom. Ali imam ob sebi nekoga, kakor je Jezus bil, ki je malo več vedel, če tako rečemo, pa razlagal ali se poslužuje in kakšnih komentarjev ali pa recimo skupin, ki so prav temu namenjene proučevanju svetega pisma. Drugo, po čemer ste ga spoznala, pa je bilo lomljenje kruha. To je tisto simbolno dejanje, ki ga tudi mi sedaj opravljamo, kako smo zbrani pri sveti maši. Včasih tega izraza ni bilo, niso rekli sveta maša, ampak so kristjani sveto mašo imenovali lomljenje kruha. Prav potem sta ga učenca spoznala in tudi za nas, današnje kristjane, je to trenutek, ko se zavemo, da je Gospod resnično z nami, da se uresničujejo Jezusove besede, ko pravi, jaz sem z vami vse dni do konca sveta in pa, da je njegovo telo in njegova kri pod podobo kruha in vina resnično Jezusova osebna navzočnost med nami. Šele ko so se jima odprle oči, sta razumela celoto in sta bila sposobna videti, kako goreče je bilo pravzaprav srce v njima, ko sta prisluhnila Jezusovim besedam. Tudi nam se, kristjanom, to zgodi, ko se nam odprejo oči, ko se nam povežejo tiste nepovezane točke ali pa dogodki posamezni našega življenja, šele takrat vidimo, kako čudovito je Božje delo in kako res naše življenje razodeva, da hrepenimo po njem. Sej ustvarjeni smo za Boga, On je naše srce ustvaril, da bi po njem hrepenelo in pridejo trenutki, ko se tega resnično zavemo in nas to zelo utrdi v povezanosti z Jezusom. Ko se zavemo, sej kaj pa jaz v življenju se res želim? Sej se želim samo Božje bližine, tega, da bi čutil, se zavedal vse trenutke svojega življenja, da sem ljubljen od Boga, da me On sprejema in da bi to ljubezen konkretno doživljal tudi po ljudeh, ki me obdajajo. Ko se je enkrat to zgodilo za te dva učenca, ni bilo potrebno več, da bi imela Jezusa pred seboj vidnega in Jezus je lahko takrat izginil izpred njunih oči. In zanimivo, takrat nista se ponovno zagrnila v žalost, češ, oh, zdaj ga pa ni več, ne? Ampak sta vedela, da je ta Jezusov obisk tudi obljuba, da to dejansko pomeni, da je On vedno z nami. In tudi za nas, kristjane, ni potrebno, da vedno izkušamo Božjo bližino, ampak so pomembni tisti posamezni trenutki, ko pa jo doživimo, in pa ko doživimo v tistih trenutkih, da je to obljuba oziroma da to pomeni, da je Bog vedno z nami. Sej to, da čutimo Božjo bližino, je pravzaprav posebna milost, ki nam jo Bog daje za to, da bi lažje verovali. Sicer namreč nimamo čutil ljudje, da bi lahko čutili Božjo bližino. Ne? Nismo na istem nivoju, bi lahko rekli. Ne? Naša čutila so za svetlobo, so za otip, so za von. Naš duh lebežno pa zaznava tudi Božjo bližino, njegovo navzočnost v našem življenju. Kar sta učenca naredila, je to, kar tudi mi, kristjani, ko se srečamo z Jezusom, moramo narediti, šla sta nazaj k drugim učencem in sta tudi njim sporočila to, kar sta doživela in tudi oni so potrdili to, kar sta ona doživela s tem, da so povedali, da Jezus resnično vstal, da se je prikazal tudi Simonu. S tem, ko svojo izkušnjo življenja podelimo z drugimi in pustimo, da drugi svojo podelijo z nami, največkrat doživimo medsebojno potrditev v tem, kar delimo. In tudi tu potem smo bolj potrjeni v tem, kar smo sami doživeli, saj nismo sami, ki smo tisti, ki doživljamo, kar doživljamo, ampak vidimo, da podobno se dogaja tudi drugim. Poleg tega pa Jezusovi učenci, vedno znova se zbiramo v skupnost in skupaj slavimo Jezusovo vstajenje in njegovo življenje med nami. Priporočam vam tako, na kratko smo sedaj preleteli ta odlomek, ampak zdi se mi, da je ta odlomek iz Evangelija po Luku, iz 24. poglavja, če se ga boste še sami vzeli kdaj v premislek, je res simbol za naše življenje, za vstopanje Boga, za to, da se zavedamo, da je Bog res z nami sopotnik v življenju in vam ga zato priporočam, da si ga še večkrat vzamete in ob njem premišljujete.